al Fiului și al Sfântului Duh în mine. Poate ultima dată când ne vedem așa în formula asta, în sensul că de pe 1 octombrie, duminică, o să fie iară cu băncuțe și cu chestii astea mai odihnitoare pentru voi și cu întrebări. Până atunci monologhez eu. Suntem joi, deci vorbim despre Faptele Apostolilor și la Faptele Apostolilor suntem la capitolul 16, începutul celei de-a doua călătorii misionare a Sfântului Apostol Pavel. O să încep să citesc de la început și ajung până la versetul unde mă interesează să vorbim puțin. Chiar dacă trecem peste anumite lucruri pe care nu le-am vorbit, o să revenim asupra lor. Și petrecând un timp, încep cu capitolul 15, pentru că e vorba de întoarcerea Sfântului Apostol Pavel împreună cu Sila, împreună cu Barnaba de la Ierusalim, unde se hotărâse de către toți apostolii ca din legea Vechiului Testament să nu se mai țină decât să nu se mănânce sânge animalul sugrumate, să se aibă grijă asupra desfrânării și să se aibă grijă la închinarea la idol. Adică oamenii să nu se închină la idol. Și ei se întorc bucuroși să spună tuturor. În Antiohia erau foarte mulți creștini care nu erau de neam evreu, nu ținuse legea iudaică și erau foarte bucuroși Pavel și Barnaba să le spună că toți apostolii au hotărât că ei nu trebuie să taie împrejur bărbații, că nu trebuie să țină toată legea Vechiului Testament, că nu trebuie să țină tot felul de reguli, sabatul și alte lucruri pe care le țineau evrei. Și zice... Și odată cu Pavel și cu Barnaba au venit din Ierusalim doi reprezentanți al Ierusalimului ca să dovedească cu un scris că, Doamne, așa este. Apostolii așa au hotărât. Și acești doi erau Iuda și Sila. Nu era Iuda Iscoretanu, ci alt Iuda și alt Sila. Fiind ei proroci, Iuda și Sila au ajuns în Antiohia și au mângâiat prin multe cuvinte pe frați și au întărit. Adică le-au spus, uite ce s-a hotărât în sinodul apostolii de la Ierusalim și au mângâiat în sensul că le-au vorbit despre Dumnezeu. Era vremea aceea în care mulți dintre cei care veneau din Ierusalim erau oameni care îl cunoscuseră personal pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Probabil că și ei. Și atunci asta au mângâiat pe frați. Adică nu numai că le-au spus că nu se ține legea Vechiului Testament, ci doar atâta s-au hotărât, ci cumva i-au mângâiat cu atâtea și atâtea lucruri, exact cum ar veni să vă spună vouă, să zicem, dacă ar trăi Părintele Sofronie, momentul convertirii lui, întâlnirea lui cu Sfântul Siluan, tot ce a trăit în Muntele Atos, pe cum? Nu v-ar mângâia lucrurile astea? Fac tot mai mult ce spuneau acești oameni că întâlnirea lui cu Mântuitorul, ce au trăit alături de el. Și Iuda și Sila, fiind și ei proroci, au mângâiat prin multe cuvântări pe frați și au întărit și petrecând un timp acolo, în Antiohia, au fost trimiși cu pace de către frații la apostoli, înapoi la Ierusalim. Eu completez, nu e exact așa textul, completez ca să înțelegeți. Au fost trimiși de frați la apostoli, zice aici, și zic, la apostoli, înapoi în Ierusalim, ca să înțelegeți unde. Iar Sila s-a hotărât să rămână acolo, în Antiohia, continuu eu. Aici scrie numai acolo. Iar Iuda a plecat singur la Ierusalim. Iar Pavel și Barnaba petreceau în Antiohia, învățând și binevestind, împreună cu mulți alții, cuvântul Domnului. Antiohia a fost cumva prima mare biserică a neamurilor, adică prima mare biserică în care predominanți erau cei din care veneau din neamuri, dintre neamuri. Când se zice dintre neamuri, înseamnă că erau greci, erau romani, erau, eu știu ce, erau pe acolo, capadocienii nu erau greci de fel. Erau alte tipuri de, eu știu, arabi, care veniseră la credința creștină fără să fi fost evrei înainte, a fost prima mare comunitate. Și de aceea ei s-au desprins cumva complet de toate comunitățile iudaice, nu se confundau cu comunitățile iudaice și de aceea acolo a fost primul loc în care această comunitate, această biserică s-au numit creștini, adică nu s-au mai numit evrei care credeau în Hristos, ci creștini, ca un fel de neam nou. Era un neam nou, ei erau, eu știu, ciprioți, cum erau unii, alții erau antiohieni de locul, alții erau sirieni, alții erau romani, alții erau greci, dar toți, pentru că credeau în Hristos, se simțeau un popor, se simțeau un neam. Și atunci s-au numit creștini. E primul loc în care s-au numit creștini. Și în aceste comunitate, Pavel și Barnaba vorbeau și întăreau comunitatea și erau foarte puternici în cuvânt. Și după câteva zile, Pavel a zis către Barnaba, întorcându-ne pe unde am fost în prima călătorie misionară prin Asia Mică, la asta se referea și prin Cipru, că în prima călătorie misionară i-am mers în Cipru, după aia în Antiochia Pisidiei, după aceea în Iconia, în Listra, în Derbe, au tot fost acolo în toate zonele astea, din cele mai multe locuri, scoțându-i afară cu pietre, bătându-i, socotindu-i persoane non grata, dar peste tot lăsând de către autorități. Dar peste tot ei lăsând sămânța credinței și sămânța bisericii, lăsaseră oameni pe care unii dintre ei îi hirotoniseră preoți și care să continuă lucrarea acolo de apostolat, de întărire în credință. Și acum Pavel se gândea la acești oameni. Adică nu poți, m-am dus pe acolo, am lăsat sămânță ca un tată nepăsător care nu-i pasă că a rămas însărcinat cu soția sau nu, el își vede treburile lui, are treabă. Ca un bărbat nepăsător. Exact așa, Pavel n-a fost așa, adică această sămânță care creștea în pântecele pământului Asiei Mici, adică sămânța credinței creștinilor, s-o cotea ca pe copiii lui și suferea pentru aceștia dacă ei o luau razna, dacă erau înșelați, dacă și îi numea chiar copiii lui. Foarte interesant. De acolo s-a și născut ideea aceasta de părinți și copii duhovnicești. O altfel de naștere, nu naștere trupească. Noi acum, creștinii, am ajuns foarte focusați pe înmulțirea credinței prin naștere trupească. Și zicem, domnule, trebuie să ne mulțim, trebuie să avem mai mulți copii ca să fim mai mulți creștini și nu știu ce. Dar atunci nu se punea problema asta. Se terminase nebunia nașterii de copii și obsesia nașterii de copii a evreilor, odată cu Hristos. Și de acum, înmulțirea aceasta și neamul creștinilor nu se înmulțea prin naștere de copii. Se înmulțea prin convertirea celor care vreau să vină din orice neam spre credința creștină. Și aceștia erau născuți din nou în biserică, prin botez, și erau noi creștini care veneau. Că erau mici, că erau mari, că erau grași, că erau slabi, erau noi. Erau noi, nu contează. Se nășteau direct, fără buric. Aveau buric, dar nu aveau buric duhovnicesc. Se nășteau direct. Nu era nevoie să fii mic ca să crești în biserică. Trebuia să puteai să fii mare, puteai să fii și bătrân. Și s-a oprit această obsesie nașterii de copii și obsesia asta că omul ăsta e rostul omului pe pământ, să se căsătorească, să facă copii, că s-a terminat toate cu Hristos această... Mai ales că Hristos nu ne-a arătat această cale. Nu a suspendat-o, n-a lovit în ea, nu a socotit că e spurcată, dimpotrivă, dar nu ăsta e rostul omului pe pământ. Nu e rostul hârciogului care trebuie să-și înmulțească neamul, să facă cămări cu provizii și să moară liniștit că copiii au ce mânca. Nu ăsta era rostul omului pe pământ care l-a arătat Hristos. Și nu ăsta era rostul pentru care l-a chemat începând de la Petru și de la Ioan, de la Iacob, de la Andrei, când a zis, veniți și vă voi face pescar de oameni. Adică, de când i-a chemat la altfel de mulțire a neamului acestea creștinesc. Oricum oamenii aveau grijă să se mulțească. Deci asta nu era problema, nu asta era problema lui Dumnezeu. Problema lui Dumnezeu era că acești oameni degeaba se mulțeau dacă ei nu cunoșteau adevărul sau nu cunoșteau taina aceasta mare care te salvează, cumva te scoate din împăienjenirea morții și din chinurile gândului demonic. Taina că este mântuire, este un reazm, este ceva spre care omul poate ieși, că este o lumină la care omul poate accede. Că această lumină, chiar dacă nu o guști încă complet aici, măcar ai atins-o odată, măcar cu buzele sau cu mâna, și ți-e destul până la sfârșitul vieții ca să mergi pe ea și ca să o găsești. Și aceasta era noua credință, și asta era nou tip de mulțire, nu mulțire trupească. Cât de jos am căzut noi, încât acum nici nu se mai pune problema că să convingem prin propria noastră credință în viața noastră pe alții că Hristos există și că El lucrează și este viu și să-i întoarce spre credință pe ei. Și noi, dacă mai ca biserică mai încercăm ceva, este dacă putem să ne mulțim cumva noi între noi și să scoatem copii credincioși. Și acela e un lucru rău, greu. Și acela e un lucru greu, pentru că Pavel zice, nu zic, la un moment dat Pavel, apostolul, zice, nu zic să nu se căsătorească oamenii, bun lucru fac, dar vor avea durere în trupul lor. Și la, se refera la trupul unității lor în familie, că se formează, familia e un trup. Și se referea la durere, nu neapărat durerea disputelor dintre soție și soț, nu neapărat disputele dintre soț și soacră, soacră și noră. Nu asta era problema, asta era de când e lumea. Și nu asta era durerea la care se referea Pavel, nici măcar durerea transformării copiilor și a perioadelor de adolescență și nu. Și problema era că oricât de bine ai crește pe acești copii, oricât de bine te-ai strădui, oricât de mult ai face, nu poți să ai siguranța absolută că acest copil va merge pe aceeași cale, pe aceeași urmă a lui Hristos, pentru că are liber arbitru, are libertate, poate să facă ce vrea el. Exact cum noi nu putem acuza pe Dumnezeu că el n-a făcut bine ceva de a căzut demonul și cu îngerii lui, sau n-a făcut bine ceva cu omul de a căzut omul sau cad mulțime de oameni se despart de el, ne putem zice că Domnul nu și-a făcut treaba de tată. Altfel, dacă era tată desăvârșit și avea un parenting foarte bine întemeiat, se rezolva treburile. Nu. Nu putem zice. Tot așa, orice ai face tu, oricât te-ai strădui, s-ar putea ca din trei copii, doi să fie contra lui Dumnezeu și să se răzvrătească împotriva lui și uite să aleagă să fie păgân, să fie nepăsători, să se revolte împotriva credinței creștine, să facă orice altceva. Și despre această durere în trup se referea Sfântul Apostol Pavel, adică, nu zic să nu se căsătorească, cei care se căsătoresc vrând nevrând, foarte greu le va fi să propovăduiască credința creștină și să o dovedească altora prin propria lor lucrare. Mai greu, dar nu imposibil. Și încercarea lor disperată de a face din copiii lor sfinți, oamenii lui Dumnezeu, oameni aleși, ce înseamnă sfinți? Popor ales, neam ales. Ce înseamnă ales? Pus deoparte. Adică să-l deosebească, să-l facă, să-l deosebească, nu că e mai deosebit el, ci să-l pună deoparte, să osebească, să fie omul lui Dumnezeu, nu să fie omul lumii. Și că tu te vei strădui să faci din omul acela om ales omul lui Dumnezeu, dar s-ar putea el să nu vrea. Oricât te-ai strădui tu, exact cum la Dumnezeu. Și vor avea durere, Pavel aici vorbește de o durere groaznică pe care o are Dumnezeu. De fapt, orice părinte de la începutul lumii până la sfârșitul ei va avea această durere în trup, în ființa lui, în unitatea din inima lui, unitatea dintre el și copil, unitatea dintre el și soție sau soț, va avea această durere exact cum Tatăl Ceresc și Fiul Ceresc, Fiul Iisus Hristos și Duhul Sfânt au această durere înfricoșătoare, văzând că oamenii se leapădă de ei, că trăiesc în nepăsare, că stau departe, că se răzvrătesc, că se înhăitează cu diavolul, că cred pe diavolul. Și aceasta este o durere a lui Dumnezeu care nu poate fi pusă în balanță. E o durere fără sfârșit. Despre aceasta Pascal spunea că Dumnezeu e într-o agonie până la sfârșitul veacurilor și că e răstignit până la sfârșitul veacurilor. Adică e o durere îngrozitoare a Mântuitorului. De aceea Mântuitorul nici nu putem spune că era un zâmbăreț și un glumeț și un hăvăit, cum am vrea noi să fim tot timpul spunând glume și nu știu ce, pentru că în timp ce el trăia cu noi, în timp ce el vorbea cu noi, în timp ce el mânca cu noi, în timp ce el știa mii de oameni care în clipa aia își răzvăteau sufletul, se împotriveau lui Dumnezeu, se răzvăteau împotriva lui și durerea aceea era durerea lui de tată. Exact cum o mamă simte durerea, chiar oricât de rău ar fi copilul, un nenorocit, un al nenorociților, de care oricine ar zice, da, să moară, dacă se termine cu el, dar mama tot o doare. Și dacă chiar așa ar fi, și dacă ea însă și-ar fi necinstită de copilul acela și tot o doare înfricoșător și un tată la fel. Și durerea este neostoită, adică nu se mai termină, nu se mai termină. Și despre această durere în trup vorbește Pavel, zice, e ca și cum ar spune așa cu alte cuvinte, Pavel zice, nu zic că nu este o cale de a vă înmulți ca și neam creștin și căsătoria, dar să nu vă faceți iluzii prea mari, pentru că veți avea durere în trup, adică în trupul acesta al vostru, soț, soție, copii, care îl faceți voi, s-ar putea între tine și soție, soț și soț, soție și soț să fie o ruptură și o durere și un decalaj și chiar o lepădare a uneia sau a celuilalt de credință și un chin înfricoșător al celor doi de a rămâne împreună și de a păstra credința pentru unul cel puțin și în același timp copiii pot fi așa și atunci să știți că aici va fi multă durere. Cu asta se referă Pavel. ar fi multă durere și, și mă gândesc că se referă în primul rând la copii. În primul rând, pentru că aici, în primul rând, când e vorba de soț, soție, ei sunt cumva mari și cumva cât de cât sunt maturizați, sunt lămuriți și cât de cât, deși atât de femei spun că soților erau îngerași când i-au luat și acum sunt dragi. Și când erau domni și l-am cercetat și 2 ani și 3 ani și era nemaipomenit și serviabil și deschis și acum bețiv, nevăsător și invers, se mai poate întâmpla și invers. Adică nici aici nu poți să ai siguranță. Este o durere în trup înfricoșătoare. Pentru că nici nu te poți despărți oricând și oricum că-ți vine ție așa, cel puțin până acum. Acum, oricum oamenii se despart oricând și oricând. Și, dar în același timp, copiii sunt cei care pot produce această durere. Și această durere a părinților este asemănătoare cu durerea lui Dumnezeu. Cei care suferă pentru că copiilor sunt cum sunt, pe lângă că își impută lor înșiși, că nu au, poate nu au fost cum trebuie, poate că nu au fost modele cum trebuie, poate, și asta e o durere fără sfârșit, văd durerea copilului și asta e o durere fără sfârșit a inimii lor, pentru că ar vrea să o stingă, să o stâmpere, dar nu știu cum, dar să le dau, le dau această nădejde că la a doua venire și înfricoșătoare venire s-ar putea, dacă ei vor duce până la capăt această durere, fără să facă lucruri grozave și rugându-se și încercând și cu disperare încercând să facă bine în unitatea aceasta a copilului, copiilor lui, soției, soțului, Hristos Dumnezeu nostru se va identifica cu ei la sfârșitul veacurilor. Va asemăna chipul acestor oameni cu al lui Hristos. Pentru că asemenea cum au suferit Hristos și suferă neîncetat Dumnezeu, așa a suferit și ei. Acești oameni, toate aceste femei de care auziți și pe care uneori sunt bunicile voastre și străbunicile voastre și mamele voastre care au suferit enorm și v-au crescut cum au putut și de multe ori au avut împotrivirea fățișa soțului sau invers, mai rar, și care au nădăjduit până la sfârșit și care s-au luptat până la sfârșit și care au încercat să țină comuniunea între voi și să vă țină. Toate aceste femei vor avea mare slavă înaintea lui Dumnezeu și vor semăna cu Dumnezeu, înțelegeți? Vor semăna cu Dumnezeu care este în agonie până la sfârșitul veacurilor și ele au fost. Mare cinste vor avea acești oameni care vor să se vor. Dar trebuie să fie avertizați. Să nu se iluzioneze. Cine pleacă pe calea aceasta, pleacă pe o cale a martirului. Cine pleacă pe calea căsătoriei, pleacă pe o cale a martirului. Grea, ostenitoare, care presupune foarte multă durere. Și să nu-și facă iluzii prea mari și oricum va fi deziluzionat de în lupta lui de a menține acea unitate vor fi multe, multe dureri și multe suferințe. Și oricum va fi înfricoșător de tulburat de ce va vedea cu copiii lui și de schimbările lor. Dar măcar să știe la ce se duce. Să nu creadă nimeni că se duce în căsătorie așa zburdând și că ăștia mai proști se căsătoresc, ăștia deștepții rămâne căsătoriți sau se duc în monahit. Nu, e o cale foarte grea. Foarte grea. Așa cum grea este și calea duhovnicilor care trebuie să asiste la nașterea nesfârșită a ucenicilor care se tonează, dar nu se mai nasc, dar se întorc din nou în păcat și iară se întorc în patimă și ceva din durerea celor care mai sunt cât de cât, nu noi, duhovnici, este asemănătoare cu al lui Dumnezeu. Asemănătoare, dar nu. Cred că mai mare este asemănarea între durerea mamelor și a taților pentru copiilor. Nu am prea întâlnit, rar am întâlnit această durere la duhovnic. N-am mai întâlnit-o. N-am mai văzut-o. Ceea ce aproape că șterge puterea lucrătoare a duhovnicilor. Pentru că puterea lucrătoare a duhovnicilor este tocmai această durere împreună cu copiii aceștia ai lui. Că rămâne în durere cu ei și poartă și el din crucea durerii lor. Și acestea sunt lucruri foarte rar. Cei mai mulți dintre preoți fug de chestia asta ca hoții de cai. Nu hoții de cai, ci hoții de cai de poteră. Fug de chestia asta și fac orice altceva. Devin amploiați, merg cu gentuța lor în sus și în jos, să-și văd de treabă, acum așa. Dar sunt și care își pun sufletul numai că aceștia sunt într-o durere mare de multe ori și continuu. Așa cum citeam zilele trecute de un părinte Vitalie, de neam georgian, care după fiecare perioadă de spovedanie cădea la pat, pur și simplu. Deci cădea la pat Și, dar iară se ridica și iară încerca și iară se lupta și iară și iară trebuia să-l ducă la spital și iarăși. Și era o luptă nesfârșită. Ei, acești oameni par niște ratați ai lumii, dar nu sunt. Aceștia par niște oameni care nu s-au pliat bine cu viața asta, nu s-au învățat, nu sunt niște buni, cum se zice la psiholog, că sunt implici, să nu în problema ei. Acești oameni sunt niște, din perspectiva omului de știință, niște psihologi ratați, că ei s-au prea implicat. Ori aici, în preoție, tocmai implicarea, nu vizibilă exterior neapărat, interior și cu tine însuți și acasă și în mintea ta și în inima ta tot timpul. Citeam despre un părinte Iscu și alții, care atunci când au fost prinși, nu făceau altceva decât, și duși în închisorile comuniste, nu făceau altceva decât să se gândească ce-o făcând acum acela. Oare reușește celălalt, oare celălalt își mai ține credința și nu mai se ruga pentru ei, se ruga și se frângea inima pentru ei. Aceștia sunt oameni mari. Și Dumnezeu de binevoiește prin rugăciunea unor asemenea oameni. Dar aceștia sunt atât de rari. Au fost rari în vechime, acum sunt. Cred că găsim 1-2 în Ardeal, 3-4 prin Moldova și 2-3 prin Muntenia. Cam atâta. Și aia necunoscuți. Ne băgați în seamă, știți. Deocamdată. Așa de rar e asta. Așa cum și părinții care suferă pentru copiilor devin tot mai rari și devin tot mai nepăsători și tot mai... Asta e Dumnezeu, mi-a făcut treabă și acum ce vreți să fac. Adică se face această, se produce această ruptură cu acte în regulă și cu motivații între inima ta și durerea și neputința copilului tău, zicând, eu ce să fac? Asta e. Sau chiar o revoltă înainte lui Dumnezeu, că de ce ăsta mi l-ai dat pe ăsta așa și așa și așa. Întorcându-ne. Deci Pavel se gândește la acești copii ai lui, nu era ca un bărbat nepăsător care își lasă sămânța pe oriunde vrea el și după aceea zice, nu sunt deodată, ce treaba am eu? Și el, dacă a lăsat acolo cuvântul lui Dumnezeu, a zis, să mergem și la oamenii aia să le spunem, deși acolo era căutat să fie omorât, înțelegeți? Acolo era persoana non-grata. Și el totuși îndrăznea. Am zis, Doamne, să mergem. Nu se poate să-i lăsăm pe oamenii în nepăsare și ei săraci să sufere acolo, să se chinuie, să țină toate regulile iudaismului ei care erau puse să greci. Să țină tot felul de chestii și să nu știe că Hristos i-a eliberat și i-a scos la lumină. Și atunci a propus lui Barnaba să mergem, zice, Pavel a zis către Barnaba, întorcându-ne să cercetăm cum se află frații noștri în toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului. Adică să mergem acolo, să pornim din Cipru, să mergem până pe unde am fost, să le spunem tuturor. Și nu numai cum se află frații, ci să le spună bucuria ce o aduceau ei. Barnaba voia să ia împreună cu ei și pe Ioan, cel numit Marcu, dar Pavel cerea să nu-l ia pe acesta cu ei, fiindcă se despărțise de ei din Pamfilia și nu venise alături de ei la lucrul la care fuseseră primiși. Știți, exact cum tu mergi odată cu un alt, cu 2-3, mergeți undeva pe un vârf de munte foarte înalt, deci nu pe Muntele Mare din Apuseni, pe ceva mai Muntele Mare din Apuseni, care e foarte ușor merge și Baba Safta până acolo, nu? Și pe ceva mai mare, nu știu, undeva, în Cordilieri, undeva, pe Ararat, în Caucaz, în Alpi, și acolo unul care a zis, eu m-am pregătit, eu sunt pregătit, eu merg cu voi, nu mai pot, așa am păsit, de exemplu, în Muntele Athos, am plecat, eram vreo 4-5 prieteni. Mă, dar mergem, nu? Mergem, da, mergem până la mănăstirea Sfântului Pavel, se numește Lavra Sfântului Pavel, și de acolo o luăm peste partea cea mai stâncoasă și sălbatică a Muntele Athos, spre Marea Lavră, pe unde e capătul muntelui Athos, este aici pe partea asta, e Sfântul Pavel, și treci peste toată partea asta, pe sub muntele cel înalt, e acolo în vârf. Muntele e aproape de capătul peninsulei. Și treci prin acea parte unde este zona cea mai sălbatică a muntelui Athos, unde nu e nicio mănăstire decât pusnici și trăitori, singurati și... până spre Marea Lavră, pe partea cealaltă, asta era un drum de vreo 6-7 ore de mers, serios, așa, și greu. Și deci mergem, gata, facem, și unii dintre părinți, care era prieten cu noi, Aule, nu mai pot. Aule, i-am luat ăla rucsacul. Hai mă, părinte, mă. Hai mă, nu știu ce. Hai bă, ce-am reșit eu în viață? Acasă, familie, cu copii mulți, femeie rea. Aici să mă omorâți pe mine, fi mulți. Mă, părinte, mă, dar nu a fost vorba că facem așa. De ce nu mergem noi dacă așa am hotărât? Bine, hai să odinești, dar nu mai vreau. Bă, nu mai vreau. Ah, sper să n-audă. Oricum. Dar nu, că el râde și se bucură acum. Și a fost greu. Dar a doua oară cu el nu mai mergem pe acolo. Dom'le, nu merge, omul nu merge. Ei, ceva de genul ăsta să înțelegeți că a fost și cu Marco. Adică la un moment dat, Marco a cedat psihic. Marco, evanghelistul, n-a mai putut. Când a plecat, când a ajuns din Cipru, după ce Pavel fusese bătut cu bicele în Pafos și cu greu, până la urmă l-au repus pe picioare și s-a impus în fața procuratorului Paulus de acolo și na, păi după ce a văzut chestia asta, Marco era de 22-23 de ani, era tânăr, era, cred că a fost traumatizat, ca soldați americani care vin din, de prin Irak, traumatizați complet. Deci a fost traumatizat și el când a ajuns în, pe țărmul, pe un țărm al mării ale Asiei Mici, Turciei de astăzi, el a zis, eu nu merg mai departe că ăștia, ce o să mergem în centru Asiei Mici să luptăm în continuare, să spunem cuvântul lui Dumnezeu. El a zis, eu plec la Ierusalim, la mămică și tăticu. Adică nu, n-am mai vrut. S-a dus la Ierusalim. Și Pavel a fost mâhnit. A zis, măi, noi ce am făcut de ei? N-am plecat împreună să propunem. Ce face băiatul ăsta? Pleacă așa de capul lui. Și acum Barnaba, care era unchiul acestui Marco, a zis, îl luăm și pe el. Și a zis, nu, Pavel, nu-l luăm. Înțelegeți? Trebuie să ne înțelegeți pe Pavel. Deci lucrurile sunt grave. Pe unde merseseră ei erau tot peste tot interziși. L-așteptau ăia cu secura la ușă, la fiecare oraș. Și să-l duci pe Marco, care fusese traumatizat în Pafos, unde fusese bine, așa, niște bătăi cu piciul, restul bine. Adică... Și Barnaba, și-a început de aici o dispută între ei și Barnaba și... Motivul pentru care Barnaba vrea să-l ia pe Marco să meargă împreună era că ei de fel, și Barnaba și Marco, care erau unchi și nepot, erau din Cipru și vreau să meargă înapoi, să-și vadă rudele, să meargă acolo, să propovăduiască, știți? Să zic, uite, și eu și nepotul ne-am întors și suntem aici. Și, dar după aia, Pavel se gândea, după aia ce facem în Antiohia Pisidiei și pe acolo unde a fost greu? Și Pavel n-a vrut. Barnaba a zis, ba da. Pavel a zis, nu. Și atunci au hotărât, bine, voi doi mergeți, adică Barnaba cu Marco merg în Pafos și merg în zona Cipru, de unde erau ei, propovăduiți voi acolo, dar noi mergem spre zona Asia Mică, unde am avut cele mai mari probleme, unde am fost bătut cu pietre și socotit mort și tras afară din cetate ca un mort. Dați seama, l-au bătut cu pietre, adică zeci de oameni au ridicat pietre și au dat în el până s-a făcut o grămadă peste el. Așa s-a întâmplat. Acolo, fără să se spună, de fapt, e vorba de un vierul lui Pavel. Mulți vorbesc de o minune care s-a petrecut acolo, pentru că n-ai cum să scapi viu din... Deci credeți că dădeau cu pietricile de la de râu, rotunde, drăguțe? Pietre colțuroase. Cum să omori un om? Și credeți că dădea așa de la nu știu ce distanță? Nu era distanță de aici până la ușile bisericii, nu era până cel mult aici, la prin stâlpi. Asta era distanța la care loveau 15-16 oameni, înțelegeți? Și tocmai pentru că loveau așa, își deau hainele jos ca să fie oamenii fără... Nu. Și unul păzea hainele. Înțelegeți? Cu asta se ocupau. Păi dădeau bine, domnule, știi? Nu că... Stai că mă incomodează puțin ăsta. Nu. Dădeau bine. Așa l-au bătut pe Pavel în cetate și după ce l-au acoperit de pietre, au zis, s-au murit. Și aia... Oamenii vechime știau bine când moare cineva și când nu moare, pentru că ei omorau, aduceau jertfe animale tot ziua, nu ca voi, că n-a stăiat o găină niciodată. Știau bine. Că a murit, gata. Cred că l-au și dus, nu mai respiră. Ăsta e. S-a terminat, plin de sânge, plin de pietre acolo. L-au lăsat. Apostolii care au rămas, Sila, Luca, Timotei, l-au tras. Nu erau Luca și Timotei. Și Sila atunci, Barnaba. Barnaba l-au tras afară și cu alți ucenici din cetate și... El și-a revenit. Incredibil. Să știți că în învățăturile părinților, aceasta e ca un vier al lui Pavel. Deci, și-a apărut în cetate a doua zi. Vă dați seama ce a fost în minte oameni. Cum de ăsta nu l-am omorât noi aseară? Deci, Și atunci zis, plecați, lăsați-ne în pace, deci nu s-au mai apucat să-l omoare cu pietre sau așa, gata. Nu, grată să plece de la noi ăștia, nu știu, zvârjitori mari, că ăsta trăiește. Deci nu ne interesează ce. Prin ce metode au ajuns să se apară iar în fața noastră, nu știu. Dar oricum, trebuiau să plece de acolo din cetate. Ei, în asemenea orașe trebuiau să meargă, înțelegeți? Nu mergeau la nuntă. Cum se zice, mândră, nu mă duc mândru la nuntă, că mă duc la război. Nu mă duc să cosesc, ci mă duc să mor. Și așa mergeau ei. Și atunci trebuie să înțelegeți pe Pavel de ce a zis nu cu Marcu. Mărcuțul cel drăguț, micuț și finuț, să nu vină. Să mai crească, să-i crească tulei de barbă, să mai vedem, să mai maturizeze. Adică cam așa a vrut să zică Pavel. Dar Barnaba nu. Dar uite, din cearta asta, așa că părea o ceartă și o aberație, că uite cum se ceartă. Nu știu dacă era ceartă. O neînțelegere între apostoli. Dumnezeu a lucrat până și prin neînțelegerea asta, în sensul că s-au creștinat două zone mari. Pavel s-a reîntors în Asia Centrală, Asia Mică Centrală, Turcia Centrală, și acele zone au fost și mai puternic întărite în credință. Și Barnaba și Marcu s-au reîntors în Cipru și acea zonă e până acum creștină, nu? N-a zis Dumnezeu, mărcuțul cel fricos să nu aibă roadă bună. Și la... nu i-a binecuvântat roada. Dar i-a binecuvântat-o și a rodit. Și nu numai atâta. Marcu de acolo a plecat în Egipt, care e cea mai apropiată înspre sud de Cipru, și a propovăduit în Egipt și a scris Evanghelia după Marcu și a devenit un... Între timp a auzit de Pavel că este închis la Roma, l-a cercetat pe Pavel, i-a devenit ucenic apropiat lui Pavel și a început să transmită scrisori, să primească scrisori din partea altora, să aducă, încât Pavel ajunge să zică că numai Marcu a rămas alături de mine ca un slujitor credincios. Deci lucrurile s-au îndreptat. Oricum, cine e om de omenie, biruiește până la urmă. Adică gândiți-vă, de exemplu, că vă gândiți la Gabriel Georgianu, vestitul părinte care a murit din 1995, declarat sfânt. Gabriel Georgianu, pe la 13 ani, a plecat de acasă pentru că maică-sa i-a distrus Evanghelia pe care l-o cumpărase cu bani grei dintr-o piață. Era perioada comunistă, de-abia o găsit la un bătrân. Și maică-sa nu suporta, zicea, trebuie să fii comunist, să fii pe calea, nu știu ce citești tu chestia asta. Și i-a rupt la un moment dat Evanghelia și l-a fugit de acasă, ca într-un fel de protest, pentru că i-a rupt ceea ce era avea mai drag el. Și a umblat din mănăstire în mănăstire și nici o mănăstire nu îl ținea mai mult de 3 zile, pentru că nu le dădea voie comuniștii. N-ai voie să stea nimeni aici mai mult de 3 zile. Și la o mănăstire a zis, una dintre mănăstiri a zis, te mai putem ține, și era o mănăstire veche, dar să faci și tu ceva, ca și cum ai fi lucrător pe aici. Și a zis, păi ce să fac? Spală și tu podelele biserici. Ce podele? Că erau mozaicuri vechi. Dar nu se mai vedea aproape nimic. Mii de pași pe acolo, atât, dar nu se mai vedea aproape nimic. Și a spălat și a curățit acea pardosea atât de bine și a făcut rost de nu știu câte periuțe de dinți și printre bucățelele de mozaic a făcut încât a ajuns să strălucească ani de zile, strălucea podeaua aia. Strălucea, înțelegeți? Adică dacă ești om serios și vedeți de la 13 ani, la om serios, păi nu l-a uitat părinții ăia, a zis, cum e copilul ăsta o să ajungă mare, mă? Adică, așa, ce facem noi? A, facem și noi pe acolo, ștergem cu un motru, facem puțin așa, am făcut nene stareț, mai poate așa ceva. Adică, și rămânea un nimeni până la urmă. Dacă a fost om serios și l-a făcut așa cum trebuie, Dumnezeu nu l-a lăsat. Și a ajuns om mare, mare. Dar de mic s-a văzut lucrul ăsta și prin seriozitatea cu care făcea lucrurile. Așa și Marcu. Până la urmă, a avut el greșelului, fricile lui, dar a fost serios. Până la urmă s-a impus în fața lui Pavel. S-a impus, pur și simplu. Și biserica primește până la sfârșitul veacurilor Evanghelia lui, Evanghelia lui Marcu, Evanghelia lui Marcu. Nu zice Marcu cel fricos. A rămas cuvântul ăsta Marcu cel fricos sau Marcu cel neascultător sau Marcu cel... Nimic. Pentru că el s-a dovedit puternic până la sfârșit. Deci contează, nu contează cum începi, contează cum sfârșești și contează cum te străduiești să nu mai cazi în cele vechi și în cele păcătoase în care puteai să cazi. Contează lupta aceasta enorm de mult. Și Marcu a dus lupta aceasta și împotriva tinereții lui, și împotriva fricii lui, și împotriva nu știu ce altceva, inconsecvențe lui, poate că a fost inconsecvent în care, în momentul când a fugit la Ierusalim. Da, n-a mai fost inconsecvent și a fost serios până la sfârșit și uite, l-avem pe Marcu așa cum l-avem. Deci, de aceea Pavel a cerut să nu vină cu el Marcu, dar Pavel cerea să nu-l ia pe acesta cu el, fiindcă se despărțise de ei din Pamfilia, deci acolo, în zona Pamfiliei, el o lase spre Ierusalim. Și nu venise alături de ei la lucrul la care fusese rătrimiși, la lucru, domnule, serios, nu l-a întins mâna și la hai să ne plimbăm prin Antiohia, hai să ne plimbăm prin Asia Mică. Deci s-a iscat înțelegere între ei, încât s-au despărțit unul de altul și Barnaba luând pe Marcu au plecat cu corabia la Cipru, iar Pavel, alegând pe Sila, a plecat fiind încredințat de către frați Harului Domnului. Adică biserica s-a rugat și a zis, mergeți cu pace, asta înseamnă fiind încredințat Harul Domnului, să te ajute Dumnezeu cu Harul tău, Harul său pe calea aceasta. Și străbăteau Siria și Cilicia întărind bisericile, deci au plecat de acolo prima dată cu Siria, Cilicia și pe aceea au pe uscat au mers din Siria, de unde erau ei, atunci Antiohia era în Siria, au trecut în Cilicia, de acolo unde au trecut în Capadocia de astăzi, care încă nu era transformată, nu era convertită. Mai târziu, Capadocia va deveni una dintre cele mai puternice zone de credință ale lumii, Capadocia. De acolo au ieșit părinții capadocieni, de acolo a ieșit Sfântul Gheorghe, de acolo a ieșit Sfânta Nina, cea întocmai cu apostoli. De acolo au fost Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu. Toți au fost din Capadocia. De acolo a fost Sava cel Sfințit, începătorul vieții de obște din Ierusalim. De acolo a fost Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște din Palestina. De acolo au fost mulți mari capadocieni, toți. Și-o fi fost acolo numai de atâția oameni mari au putut să iasă de acolo. Știți? Adică de acolo a fost Grigorie, luminătorul armenii. Și au făcut ăștia, mă, ce făceau ăștia acolo în Capadocia? De acolo a ieșit dintr-o zonă mică, mai mică decât România. Cam cât Moldova, așa, e Capadocia. Dintr-o zonă, să zicem, cât Moldova, dar cu tot cu Basarabia, cam dintr-o asemenea zonă au ieșit niște sfinți incredibili. Au dat epoca de aur a creștinismului. Sfântul Gheorghe, nu-i de aici. După mamă era din Palestina, dar după tată era din Capadocia. Mari sfinți, mari și... Deci dacă ar trebui, trebuie scris o carte cu sfinții din Capadocia, că sunt vreo 50 mari, pe care îi știți așa toți. N-am timp acum să vorbim de ei. Nu s-a putut. Și de acolo s-au convertit. Nina, plecând din Capadocia, a convertit Georgia. Grigorie Luminătorul, plecând din Capadocia, a convertit Armenia. Și alții, peste tot, în toate părți. Ioan Gură de Aur, nu? Cine mai e ca Ioan Gură de Aur? Era capadocian. Cine mai e ca Vasile cel Mare? Era capadocian. Cine mai e ca Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu? Era capadocian. Și odată o să facem o listă, să vă pomenesc pe toți și o să ziceți toți, vrem în Capadocia Dumnezeu. Vedem și noi ce e acolo Dumnezeu. Și uite totuși seara asta, cum a fost ea. Nu mai sunt acolo creștini. Pentru că au fost trași de pe fața Pământului. Da? Și-au dat partea lor. Și străbătând Cilicia, Siria și Cilicia, și zic eu, intrând din Capadocia, au întărit bisericile și au sosit la Derbe, în zona centrală a Asiei Mici, care nu mai era Capadocia. Și au sosit la Derbe și la Listra și iată, erau acolo un ucenic numele Timotei, fiul unei femei iudee, credincioase, și al unei tate Elin, care avea bune mărturii de la frații din Listra și din Iconia. Deci erau din prima călătorie misionară a lui Pavel pe acolo, rămăsese, deveniseră creștini. Și acela fusese foarte mic Timotei. Se pare după învățătura de credință a Sfintei Tradiții că Timotei, încă fiind mic, de 13-14 ani, a avut mama lui atunci, a avut să-l dea lui Pavel, să meargă cu el. Adică Timotei era după tată grec, Elin, și după mamă evreoaică, dar s-a convertit mama lui la creștinism și l-a trecut și pe Timotei. Și Timotei încă de atunci vrea să meargă cu Pavel, dar Pavel a refuzat și... Acum, revenind acolo Pavel, acum Timotei probabil că avea 19 ani, 18 ani, fiul unei femei iudee, credincioase și anonitate Elin, care avea bune mărturii de la frații din Listra și din Iconie. Timotei, ucenicul lui Pavel, de care zice epistola către Timotei. Și auziți voi, fiule Timotei, Pavel. Când zic cei care zic apostol. Pavel a voit ca acesta să vină în sfârșit împreună cu el și luându-l l-a tăiat împrejur, pentru că era din tată grec care n-a vrut să tăie împrejur. A, ce tăiere împrejur? Nici o tăiere împrejur. Ideal meu, e grec. Și nu l-a tăiat împrejur ca pe evrei, dar Pavel l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, că și toți știau că tatăl lui este Elin. De ce? Pentru că Pavel urma să meargă mai ales în comunitățile iudaice și urma să propovedească mai ales la început în sinagogi. Ori dacă el era Elin și toți știau că Elin, pe el nu l-ar fi lăsat să intre. Deci, cine nu era tăiat împrejur nu intra în sinagoga evreiască. Deci ar fi găsit motiv, umblă cu netăiat împrejur, umblă prin sinagogi, afară, omorâți-l cu pietră. Și atunci, ca să-l salveze pe Timotei, să nu pățească una ca asta, a tăiat împrejur. Și când treceau prin cetăți, învățau să păzească învățăturile rânduite de apostoli și preoții din Ierusalim. Adică, să le spună că, uite, la Ierusalim, apostolii au hotărât că nu se mai ține din Vechiul Testament tot ce știți voi. Asta le spuneau. Deci bisericile se întăreau în credință și sporeau un număr în fiecare zi. Deci, fiind mult mai ușor acum, pentru că era foarte greu să devii creștin, devenind prima dată iudeu, nu? Trebuia să devii iudeu, să ții toate rânduielile, să te tai împrejur, să umbei colopățică după tine, că dacă îți faci nevoile să le acoperi. Știți că așa era în legea veche. Aveți bărbați un loc colopățică după tine. Să faci tot felul de chestii, sâmbăta să faci 1650 de pași, nu mai mult, să nu știu ce, să nu știu ce, să nu știu ce, să nu te speli pe zi de nu știu câte ori până la cot, să faci așa, să faci așa, să faci așa, cum fac acum arabii și musulmanii, au foarte multe chestii care trebuie să... Un arab musulman nu se șterge la gură niciodată cu stânga, stânga e pentru fund, numai cu dreapta, da, 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 și nu se șterge la fund cu dreapta, numai cu stânga. Și tot felul de reguli foarte, foarte stricte pe care dacă ați fi în Mahomedanism ar trebui să le țineți. Și femeile cu burcă, nu știu cum, și făcut așa, și dresa așa, și nu știu ce. Păi și acum Pavel venea și le spunea, gata, s-a terminat, înțelegeți? Veniți la credința creștină, nu trebuie să țineți nimic decât asta, asta, asta. Să urmați poruncilor lui Hristos. Și vă dați seama că se umpleau bisericile și veneau oamenii cu bucurie. Până atunci era foarte greu. Deci bisericile se întăreau în credință și sporeau cu numărul în fiecare zi. Și au străbătut Frigia și ținutul Galatiei, opriți fiind de Duhul Sfânt să propovedească cuvântul în Asia. Asia era zona de vârf a Asiei Mici, așa era numită zona aia de vârf, unde Efesul și Miletul, acolo era Asia. Și fiind opriți de Duhul Sfânt să propovedească cuvântul în Asia, venind ei în hotarele Misiei, Misia era zona de nord, de aici, aproape de Constantinopol de astăzi, de Istanbul, tot în Asia Mică. Venindu ei în hotarele Misiei, încercau să meargă în Bitinia. Bitinia era o zonă de lângă Misia. Aici e Constantinopol, aici undeva. Pe Marea Neagră, deasupra. Coasta de nord a Mării, a Turciei, spre Marea Neagră. Și venind ei în hotarele Misiei, încercau să meargă în Bitinia, dar Duhul lui Dumnezeu nu i-a lăsat nici acolo. Deci Duhul lui Dumnezeu nu i-a lăsat să meargă nici aici unde era Asia, nici aici unde era Misia, nici aici unde era Bitinia. Păi cum să mai meargă? Nu mai avea unde să meargă. Și noaptea ei se arăta lui Pavel și trecând dincolo de Misia au coborât la Troa. Deci au coborât până într-un oraș aici numit Troa, care e aproape de Troia veche. Și noaptea ei se arăta lui Pavel o vedenie, un bărbat macedonean, sta rugându-se și zicându-i, treci în Macedonia, cum ar fi vorba în Europa, treci în Europa și ne ajută. Când a văzut el această vedenie, am căutat cu toții să plecăm îndată în Macedonia, înțelegând că Dumnezeu ne cheamă să le vestim Evanghelia. Pornind cu corabia de la Troa, a mers drept în Samotracia, care e o insulă, Samotracia, lângă vestitoa insulă unde merg toți românii. Cum?
Tasos.
Deci este Tasos și mai este Samotracia, mai încoace puțin așa. Numai că nu au descoperit românii care ar fi colonizat-o. Nu. Asta e mai aproape de țărm, Tasosul, dar Samotracia nu e așa bună, nu are plajă așa de bune, nu, e mai departe, e mai greu de plătit mașina până o duce acolo. Și atunci s-a colonizat numai Tasosul. Și au venit prima dată în Samotracia, pe vremea aceea corăbile mergeau din punct în punct, nu mergeau direct așa, puneai o ață și mergeai, treceai Oceanul Pacific. Și mergeau pe lângă maluri și pe cele mai apropiate insule și tot așa ca să ajungă într-un loc, pentru că le era frică. Erau corăbii simple, din lemn, cu vele, cu lopeți, era complicat. Și atunci prima dată s-au oprit în Samotracia, iar a doua zi la Neapoli, pe continentul european, care era portul lui Filipi, un mare oraș din Macedonia în vremea aceea, cam zona unde e Grecia astăzi, zona unde astăzi este Alexandropolis al grecilor, adică cea mai îndepărtată zonă dinspre granița cu Turcia. continentală a Greciei, acolo, acolo unde v-a ajuns ei, unde ați fost voi, care ați fost mai mulți, la schitul acela care îi ține de Mănăstirea Vatopedu, în delta fluviului Marița.
Nu știu cum se zice.
Porto Lagos. Acolo, în zona aceea. Aproape de zona aceea. Deci, pornind cu corabia de la Troa, au mers drept în Samotrace, iar a doua zi la Neapoli și de acolo, pe jos, peste un deal la Filipii. Asta nu scrie aici, dar vă zic eu. Pe jos, peste un deal la Filipii, că Filipii, cum vă spuneam, ca orașele mari, nu erau direct la țărm, ci erau undeva 5-6-12 km de țărm și aveau un fel de orășel mic de port, care se ocupa cu... pentru că era periculos să fie orașul la țărm din cauza invaziilor unor popoarele mării sau chiar a piraților. Și de acolo, la Filipii, care este cea din tâi cetate acestei părți a Macedoniei, și era și colonie romană, adică acolo erau foarte mulți veterani romani care primiseră pământ, primiseră tot felul de solde până la sfârșitul vieții și trăiau acolo, se căsătoriseră acolo în zona aceea și trăiau acolo. Orașul era al acestor veterani romani, iar a doua zi, așa, iar în acea cetate au rămas câteva zile. Până aici continuăm joia viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu, în sensul că na, m-am tot oprit la toate astea și v-am obosit deja. Dumnezeu să ne ajute să ne trească toți.